Abdi Dubartota. Kun tajaajila raadiyoo sagaleen israachootiin qophaa'e kan isiniif darbu sagantaa Abdii Dubartootaati. Kaayyoon sagantaa kanaa rakkoowwan dubartoota mudatan dubartootaaf qalbeeffachiisuu, rakkoowwan isaan irra ga'aniif mala furmaata ittiin argatan hubachiisuu, dubartoonni jireenya hafuuraatiin akka cimaniif barsiisuuf waliin kadhachuuf ta'a. Abdii Dubartootaaf.
Bakka jiraattan hundumaarraa sagantaa tajaajila reediyoonii sagalee misraachoo sagantaa abdii dubartootaa kan hordoftan hundinuu bakka isin jirtan hundumaatti nagaan waaqayyoo kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluus isinii wajjinaa ta'u. Guyyaa har'aaf egaa qophii isiniif qabnu qabannee dhiyaanneerraa amma xumura qophii keenyaa kanatti nu wajjiniin turaa kan isiniin jedhu ana qopheessituu sagantichaa Biraanee Tafarraati istuudiyoo sagalee misraachoorraa. Mee dursinee gara sagantaa keenyatti tun darbin faarfannaa kana waliin dhaggeeffanna. Har'a gabaabaatti kan inni waliin barannu waa'ee garaagarummaa dukkanniif ifi qabuu waliin baranna. Jireenyi dukkanaa jireenya rakkinaati. Garaagarummaan dukkanaaf ifa gidduu jiru baay'ee guddaadha. Sababiin isaa jireenyi dukkanaa jireenya rakkinaati. Jireenyi dukkanaa jireenya jaamummaati. Jireenyi dukkanaa akkuma kana jireenya wallaalummaati. Jireenya dhiphinaaf yaaddoo qabuudha. Akkasumas jireenya sodaaf garbummaa jala jiruudha. Namni dukkana keessa adeemu wanta isatti dhufu hin hubatu. Deemuufis akka garaa isaatiitti tarkaanfachuu hin danda'u. Sababii sodaa qabuuf akka gaariitti akka garaa isaatiitti tarkaanfachuu hin danda'u. Gufuun karaa keessa jiru wanti inni hin beekne kan isa dhahan wanti hedduun jiru waan ta'eef gufuu karaa kana keessa jiru sababii dukkanaa fi arguu hin danda'u. Akkuma kanammoo bineensi dukkana kana keessa jiru nama kana nyaachuu yookiis miidhuu danda'a. Jireenya ifaa keessa immoo kan jiraatu jireenya qulqullinaati. Jireenya qaroomummaa keessa nama jiruudha namni jireenyi isaa ifa qabu. Akkuma kanas immoo jireenyi ifaa jireenya haara'umsaati. Jireenya lubummaati. Jireenya birmaduu ba'uuti. Egaa jireenyi dukkanaaf jireenyi ifaa walitti dhufeenya tokkollee hin qabani.
Na ittisa simiye fate makake wa motu.
Kanafiga jirenyi kullaman jirenyi dukkanaf jirenyi ifa tajaajilli isaan kennan tajaajila adda addaati. Inni tokkoffaan jirenyi ifaa jechuun kan dhala namaaf mijate ta'ee kan dhossaa hin qabne jireenya waaqayyoof namni arguu danda'u jechuudha. Kanaaf jireenya mul'ata namni kiristoosii wajjin adeemu kan nama jireenya ifaa keessa deemudha. Namni kiristoosii wajjin adeemu nama jireenya ifaa keessa adeemu wajjin wal fakkaata. Namni waaqayyotti amanu jireenya isaa waaqayyotti kan kennu hundumtuu jireenya isaa ifa keessa jiraata. Gufuunis miila isaa hin rukutu. Gufichas waan arguuf irraa goree darba. Namni kiristoosii wajjin adeemu rakkina tokko malee sodaa tokko malee amma galma isaa ga'utti adeema. Sababiin isaa Yesuus inni waan hundumaa danda'u, inni waan hundumaa qajeelchuu danda'u, inni karaa isaa isa sirreessuu danda'u, inni ifa ta'e isaa wajjin jira. Rakkoon kamillee isa mudatu harka isaa qabee ifa isaa ta'e dukkanicha keessa isa dabarsa waan ta'eef amma galma isaa ga'utti adeemuu danda'a namni kiristoosii wajjin adeemu. Dubartiin jireenya ifaa keessa jiraattu yeroo hundumaa mul'ata haaraa waaqayyo biraa argatti. Yeroo hundumaa dubartii wajjin walitti dhufeenya qabaachuudhaaf karaa qopheeffatti, karaa qulleeffatti. Akka dubartoonni tokko tokko gara gooftaa beekuutti dhufaniif karaa qopheessiti. Akka jireenyi dubartootaa gooftaatti beekamuuf, akka isaan gooftaa jaallachuu danda'aniif, akka isaan gooftaatti dhiyaachuu danda'aniif jireenya isaanii gooftaa duratti dhiyeessiti. Jireenyi dubartoota hedduus akka inni hafuura gooftaatiin tuqamuuf gargaarti. Ibni kiristoosis jireenya dubartoota kanaa keessatti akka inni hifu dubartoonni kunis abdii akka argataniif isaan gargaarti. Kanaaf egaa jireenyi dubartii ifa keessa deemtu akka ifa bakkeetti mul'atu akka ibsaa tulluurra dhaabbatee akka ibsaa gaanii alaa ifatti kennuutu lafa hundumaarratti jireenyi ishee ifuu danda'a. Mi'amma immoo gara sagantaa keenya sa'aa nuti tun darbin faarfannaa kana waliin dhaggeeffanna. Keenya har'a kanaan qabne waa'ee jireenya dubartii ifa qabdu waliin ilaalla. Jireenyi dubartii ifa keessa jiraattu jireenyi dubartii biraarraa adda. jaalala guddaa akka isheen hiriyoota isheef qabdu bakka isheen jiraattu hundumaa kiristoos faayisaa jireenya ilmaan namootaa akka ta'e akka isheen mul'iftuuf ishee gargaara. Afurri gooftaas akka inni ishee keessatti guddatu argina. Yeroo baay'ee jireenyi dubartii ifni jireenya ishee keessa jiru jireenyi ishee kan eebbifamedha. Mul'ata gaarii jireenya gaarii ilaalcha gaarii kan qabdu hiriyoota isheefis fakkeenya gaarii kan taatu dubartii akkasii argina. Dubartii rakkinaaf dukkana keessa jirtuuf dubartiin akkasii dubartiin jireenyi ishee ifa keessa jiraatu dubartoonni rakkinaaf dhukkuba adda addaa garbummaa seexanaa jala jiranii akka isaan hidhaa sana yookiis garbummaa seexanaa sana jalaa hafuura qulqulluutiin garbummaa sana jalaa ba'aniif gargaarti. Kana duwwaas immoo miti akka isaan kiristoosiin beekaniif akka isaan gara kiristoos dhufuudhaan ifa wangeelaa dhaga'aniif gargaarti. Inni ifa nuuf ta'eera, inni jireenya nuuf ta'eera jettee waa'ee kiristoos dhugaa baati. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa tokko lakkoofsa torba irratti akkana jedha: akka inni ifa keessa jiraatu nus ifa keessa yoo deddeebine nuyi walii keenyaa wajjin tokkummaa qabna. Dhiigni ilma isaa Yesus immoo cubbuu hundumaatti nu qulleessaa jedha. Jireenyi dubartoota dukkana keessa jiranii immoo wantoota nuyi gararraatti waliin barannerraa adda kan ta'edha. Dubartoonni dukkana keessa jiranii deemsi jireenya isaanii keessatti gufuu baay'eetu isaan rukuta. Sababiin isaa karaa isaan irra deeman keessatti gufuu baay'eetu jira. Kan yeroo hundumaa isaan gufachiisu, kan yeroo hundumaa miila isaanii rukutu, kan yeroo hundumaa jireenya isaanii gufachiisu deemsa amantii isaanii keessatti, deemsa jireenya isaanii keessatti kan yeroo hundumaa adeemu isaan dhowwaa baay'eetu jira. Deemuufis yommuu ka'anii gara itti adeemanii gara itti tarkaanfatan hin beekani. Sababiin isaa jireenya dukkanaa keessa jiru arguu hin danda'anii, arganiis irraa goruu hin danda'anii. Jireenya akkasii keessa kan jiranii jireenya sodaa keessaaf dhiphina keessa dubartoonni jiran arra hedduun jiru. Jireenyi dubartoota dukkana keessa jiranii egaa akkuma dukkanichaa jireenyi isaanii itti dukkanaadha. Gammachuu hin qabani. Bara isaanii hundumaa gaddaan dabarsu. Obbolootiin yookiis haadhotiin jireenya akkasii keessa jiran jiru. Jireenya cubbuu keessa kan deddeebi'aa jirani. Dubartoonni akkasii yeroo hiriyoota isaanii wajjin walitti dhufanii walitti dhufeenya qabaatan keessatti gammachuu hin qabaatani. Kanaaf egaa amma nuuf danda'ame jireenya dubartoota akkasii rakkinaaf jireenya isaanii kana gargaaru rakkina isaan keessa jiranii dhiphina isaan keessa jiran kana keessa dukkana isaan keessa jiran kana keessa gara ifaatti fiduudhaaf amma nuuf danda'ame sagalee Waaqayyoon kadhannaa keenyaan hojii keenyaan amantii keenya keessatti isaan kana jireenya dukkanaa keessa gara jireenya ifaatti waamuun gargaaruu qabna. Kana gochuudhaa yoo baanne itti gaafatamummaa guddaatu nurra jira. Waaqayyoo isa kanaaf nu gaafata. Arraa aniif isin iddoo kanatti gooftaan keenya Yesus Kiristoos itti gaafatamummaa guddaa nutti kenneera. ifni nuyi arra wangeelli nuyi arka keenyirraa qabnu warra biraa warra dukkana keessa jirani warra dhiphina keessa jirani warra hidhaa cubbuu jala jirani warra garbummaa cubbuu jala jiranitti hifee jireenya dukkanaa sana keessaa isaan baasuu qaba. Egaa tokkoon tokkoon keenya kana raawwachuu kanarratti hojjechuun itti gaafatama haadhotii obboloota hundumaati. Kana gochuu danda'uuf immoo Waaqayyo ogummaaf humna isaa akka nuuf kennuuf yeroo hundumaa maqaa Waaqayyoo waammachuu jireenya keenya hundumaa fuula Waaqayyoo duratti dhiyeessuu jireenya hiriyoota keenyaa jireenya obboloota keenyaa kan dubartootaa warra dukkana keessa jiranii warra hidhaa cubbuu hidhaa garbummaa jala jiranii isaan kana gargaaruudhaaf akka dandeenyu yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhachuutu nurra jira. Mi'ammas Waaqayyo akka jireenya dubartoota dukkana keessa jiranii akka inni warra dubartoota hidhaa cubbuu jala jiranii harka isaatiin nu gargaaree Waaqayyo hidhaa cubbuu kana jala jireenya dukkanaa kana keessaa gara jireenya ifaatti isaan fiduu danda'uuf gabaabsinee waliin kadhanna. Yaa Waaqayyo waan nu jiraachiftee nu gargaartee arraan nu geesseef ifa wangeela keetii yaa Waaqayyo waan nurratti dhangalaastee waan gara keenya nuuf fiddeef galanni siif haa ta'u. Ifni wangeela keetii inni nurra jiru kun yaa Waaqayyo warra biraa warra dukkana keessa jiran obboleettota keenya haadhota keenya yaa gooftaa abbootii keenya ijoollota keenya dukkana keessa jiran yaa waaqayyo gara ifa wangeela keetii kanatti waamuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Ogummaaf yaa waaqayyo ayyaana keetiin ati yeroo hundumaa nu gargaari. Irra caalaammoo yaa waaqayyo ati haadhotii keenya obboloota keenyatti dubbattee yaa gooftaa ofii keetii afuura kee irratti dhangalaasuudhaan ofii keetii yaa waaqayyo afaan keetiin sagalee keetiin isaan waamuudhaan jireenya isaanii dukkanaa kana irratti ifuun jaalala kee haa ta'u. Egaan yaa waaqayyo jireenya namaa kan ibsuu danda'u kan gargaaruu danda'u abdii isa dhabeef abdii ta'uu kan danda'u si qofaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo kana obboleettota koo haadhota koo hiriyoota koo yaa gooftaa abdii dhabaniif abdii ta'i. Warra yaa waaqayyo ifa dhabanii dukkana keessa deddeebi'aniif ati ifa isaaniif ta'i. Gargaarsi kee inni dhuma hin qabne gargaarsi kee inni yaa gooftaa hin dhumne sun saba keenya irratti nuuf haa ta'u. Saba keenya irratti hadhangala'u ifni kee isaan irratti haifu ifni wangeela kee biyya lafaa biyya Itoophiyaa irratti haifu maqaa Yesuus Kiristoosiif jettee waan nu dhageessuuf galanni siif haa ta'u. Waan obboloota kootiif iftee deemsa amantii isaanii keessatti deemsa jireenya isaanii keessatti karaan isaanii jireenyi isaanii yaa waaqa hojiin isaanii waan isaanii ifuuf galanni siif haa ta'u. Isattiin biyya lafaa jaallatte Yesuus Kiristoosiif jedhii kadhannaa keenya nuuf dhagayyi. Aameen.
Hubannoo maalii argattee sagantaa dhaggeeffatteerra? Sagantaa dhaggeeffadheerraayyo mirgi dubartootaa toshee eegamoosaa darbeemmoo eegamoo qofayyuu miti amma hojiirra oolaa jira. Akka naannaa keenyaatti keessumaa dhiironni biyya keenyaa jechuudha midhaa dubartoota nama sadiifaa afurfaa fuudhanii ka'anii immoo ishuma bifa qabdu wajjiniin maratanii ba'uu haadha ijoollee baay'ee hingatu. Isarratti ijoollota isaanii qabatanii nagadachaa daldalachaa turanii baay'ee rakkina guddaa keessa kan turanii seerrillee yeroo ammaatti akka qabeenyaa hiratanii isa dura formaadhaan yoo mallattoo qabaatte malee dubartiin suni abbaa manaa kooti jettee qabeenya isaa hirachuu hin dandeessu ni jedhamu deesseefitti taanaanii ijoolleen ishii sunuyyuu mallattoo ishiiti waan ta'eef qabeenyi seeraan hirattee itti fayyadamuu qabdi kan jedhaniini amma naannaa keenyarraa ijoollee akka maleetti deemanii dhalchanii gatuuni hafaa jira dubartoonnis akkasitti dadda'anii kasasanii qabeenya hiratanii ijoollee isaanii ittiin guddifachaa jiru mirgi akkasii kun eegamaa jira ammayyuu irra caalaatti kananii dubbadhu kun ammayyuu too cimee tokko biyya keenyatti hiyyummaa ni dhufu ijoollonnis akka malee iddoon taanetti dhalattees immoo hiyyummaatti guddattees hin baddu ammayyuu irra caalaatti dhiironnis iddoo adda addaati sodaatanii isaa akka barbaadanitti dubartoota taasa'anii seerri yeroo qabaa deemu of qusacha of sodacha garuma hada mana sanitti debi ajuru racala dofuni baqacha ajuru hada mana la masadi fudani saratanya gashanne jereni akatto desani oto seri duka bue hordofe hada mana tokko bichate injiratani ijolle sani qabanis qabenya sani qisasisu isani seran oto qabani kananti gemmadan
kabajamuuf jaallatamuu dhaggeeffattoota keenya yoo nuqunnamuu feetanii teessoo armaan gadiin nuqunnamuu nu argachuu dandeessu. Lakkoofsi saanduqa poostaa keenya 13656 bilbilli harka keenya duwwaa 9141 6624 bilbilli harka keenya duwwaa 9141 6624 kanuma irratti SMS yookiis ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula feesbuukii telegiraamii fi waasaappii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dims reediyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kanarratti sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha. Horaa bula.
Yeah.